Era Sport 101,8. Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και σήμερα έχουμε μεγάλα θέματα, όπως κάθε μέρα βέβαια, αλλά ειδικά κάθε Δευτέρα, μετά από την πλούσια αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου. Αυτή τη φορά έχουμε εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, αλλά και ελπίδων, γιατί έχουμε και την ελπίδων που μας έδωσε πολλές ελπίδες με την τεράστια νίκη της, με το τεράστιο διπλό της την Παρασκευή στη Γερμανία, και έχει μεγάλο παιχνίδι και αύριο. Η περισσότερη ώρα βεβαίως θα αφιερωθεί στην επόμενη μέρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών και το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στο χθεσινό πολύ μεγάλο παιχνίδι του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, τηρουμένων πάντα των αναλογιών, δεδομένων των συνθήκων και της ανετοιμότητας των δύο Ιωνίων, αλλά και των πολύ σημαντικών απουσιών που είχαν αμφότερες οι ομάδες. 90-86, χωρίς Νάνο Παναθηναϊκός, χωρίς Φουρνιέ Γουόκαπ ο Ολυμπιακός, δεν βάζω καν Evans στην εξίσωση, Μακίσικ που δεν ξέρουμε αν θα μπαινε και στην εξάδα των ξένων, χωρίς Νάνο Παναθηναϊκός, ξαναλέω, δεν βάζω καν Λεσόρ. 90-86, ματσάρα για την εποχή. Για την εποχή. Αλλά δεν κρίθηκε και τίποτα. Το Μάρτι η πρωτιά. Τον Ιούνιο το πρωτάθλημα. Θα παίξουν καμιά δεκαριά φορές οι δυο τους. Θα τα πούμε όλα όμως. Και για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών και για το χθεσινό ντέρμπι. Σε λίγο, με εκλεκτούς καλεσμένους και βεβαίως με το σχόλιο του Βασίλη Μπακόπουλου στην αρχή της εκπομπής, όπως κάθε Δευτέρα, είτε έχουμε πρωτάθλημα είτε έχουμε εθνικές ομάδες. Και αρχίζουμε για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Είναι 13:09:54, δηλαδή 13:10 πρώτα λεπτά. Και ο Βασίλης Μπακόπουλος θα κάνει το εισαγωγικό σχόλιο για την κουβέντα μας για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, που ναι, μας πίκρανε, μας απογοήτευσε, αλλά είναι στην καρδιά μας όπως κάθε εθνική ομάδα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές.
Το προαναγγελθέν έγινε χθες.
Ναι, τώρα όταν τελείωσε το παιχνίδι με τη Σκωτία, λίγο πολύ υποψιαζόμασταν ότι δεν έχουμε και πολλές ελπίδες. Θέλαμε μόνο νίκη απέναντι στη Δανία, η οποία είναι η καλύτερη ομάδα από εμάς. Βεβαίως, χθες είχαμε την ευκαιρία μας στο ξεκίνημα να βάλουμε κάποιο γκολ. Είδες τις 2-3 καλές στιγμές που είχαμε μέχρι το 15. Στο 21, ακόμα ένα λάθος. 1-0 η Δανία. Και Βαγγέλη, στα δικά μάτια, κατάρρευση. Όπως συνέβη και στην ισοφάριση 2 λεπτά αφού προηγηθήκαμε με τη Σκωτία. Όταν δεχτήκαμε την ισοφάριση, αμέσως μετά είδα μια κατάρρευση. Και στα δικά μου μάτια αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό και το μεγάλο πρόβλημα. Πώς γίνεται όταν στραβώνει κάτι μέσα στο παιχνίδι να μην μπορείς να το διαχειριστείς μετά. Να μην μπορείς να το γυρίσεις στο χαρτί. Και δεν λέω να γυρίσεις το παιχνίδι σου και καλά, mm-hmm. αλλά να μην δείξεις αυτή την εικόνα. Συνέβη δύο φορές μέσα σε τέσσερις μέρες. Και αυτό είναι απογοητευτικό. Κυρίως αν σκεφτούμε ότι στο τιμόνι της ομάδας είναι ένας προπονητής ο οποίος σε αυτό ειδικεύεται κυρίως. Στο να δημιουργεί ένα κλίμα τέτοιο, μια ψυχική ηρεμία, μια διαχείριση συναισθημάτων για τους παίκτες, ώστε να μπορούν να πάνε παρακάτω. Αυτό δεν το είδα εγώ και στις δύο περιπτώσεις και στα δύο παιχνίδια.
Κοίτα, βάζεις ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σκόπευα λίγο αργότερα στη συζήτησή μας να το θέσω, αλλά το βάζεις στην αρχή. Οπότε ξεκινάμε από αυτό για να μην αλλάζουμε θεματικές ενότητες όσον αφορά στην επόμενη μέρα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Να τα δούμε λίγο πιο ψύχραιμα τα πράγματα. Ο αποκλεισμός έρχεται στη Γλασκόβη, στο Χάμπντεν Πάρκ. Συμφωνούμε?
Συμφωνούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Γιατί λες σε πολύ μεγάλο βαθμό? Είχαμε ελπίδα χθες, ρεαλιστικά μιλώντας πάντα, να κερδίσουμε τους Δανούς. Άντε να παίρναμε μια ισοπαλία, αφού είναι Συμφωνώ. Καλύτερη ομάδα από εμάς.
Το πάω λίγο πιο πίσω εγώ, το πάω στο 3-0 από την Δανία στο Καραϊσκάκη.
Α, το πάω. Έτσι συμφωνώ και εγώ, ναι. Κάνεις ναι. rewind λοιπόν. Και εγώ σκέφτηκα ότι εννοούσες πως μπορούσαμε χθες. Ναι, το 3-0 στο Καραϊσκάκη ήταν που άλλαξε ουσιαστικά τη ροή των πραγμάτων. Γιατί μετά ήρθε τελικός, όπως τον χαρακτηρίζαμε και ας λέγανε δεν είναι τελικός οι περισσότεροι, στη Γλασκόβη. Για να έρθει ουσιαστικά το χρονικό αυτό που λέγαμε του προαναγγελθόντος αποκλεισμού χθες το βράδυ. Άρα λες εκείνο το 3-0 που μας προσγείωσε ανώμαλα μας άφησε και εκτός Μουντιάλ.
Έπαιξε ρόλο και αυτό. Προφανώς το σπουδαιότερο ρόλο είναι αυτό που λες εσύ, Βαγγέλη, ότι το 3-1 από την Σκωτία και μάλιστα με τον τρόπο που ήρθε, νομίζω παίξει καθοριστικό ρόλο. Όταν σοφαρίζεσαι σε δύο λεπτά από τη στιγμή που προηγήθηκες, γιατί τα πράγματα πάνε πολύ καλά. Παίζεις πολύ καλή μπάλα. Προηγήσε με 1-0 και έρχεται η κατάρρευση δύο λεπτά μετά.
Πάμε να το δούμε τώρα. Πάμε να το δούμε τώρα.
Η κατάρρευση δεν την επιλέγω χωρίς λόγο. Θα την προκύπτει.
Ναι, μετά. Προκύπτει. Okay. Δεν τη θεωρώ βαριά, γιατί έτσι είναι. Όταν προηγήσει 1-0. Την πρώτη ώρα που έχεις ευκαιρίες για 2-0, δηλαδή για 0-1, για 0-2, για 0-3, για 1-4 τέλος πάντων, γιατί είχαν και αυτή μια φάση κλασική μέχρι εκείνη τη στιγμή και τελικά χάνεις 3-1, είναι κατάρρευση. Είναι blackout από ένα σημείο και μετά. Και το ίδιο συνέβη και χθες στην πραγματικότητα. Αλλά πάμε να δούμε το βασικό θέμα που έθεσες εξ αρχής. Διαχείριση συναισθημάτων. Εδώ δεν μπορώ να πω κοντή μνήμη, θα μείνω στο διαχείριση συναισθημάτων, γιατί από το 0-3 του Καραϊσκάκη με τη Δανία πέρασε περίπου ένας μήνας για τη Γλασκόβη. Έτσι δεν είναι?
Πολύ σωστά.
Τι έπαιξε ρόλο έρθει αυτή, όπως τη χαρακτηρίζεις, και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου, κατάρρευση στη Γλασκόβη. Αυτό είναι το μάτς που πρέπει να κρατήσουμε για το αύριο της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Αυτό είναι το match. Δηλαδή, τι γίνεται την πρώτη ώρα και τι γίνεται από εκεί και πέρα. Εγώ εκεί νομίζω ότι κρίθηκαν όλα σε αυτά τα προκληματικά. Και ας λες εσύ το 0-3 από τη Δανία που ουσιαστικά άλλαξε τη ροή των πραγμάτων. Εγώ λέω τι έγινε εκεί. Μπορούμε να δούμε τι έγινε εκεί. Γιατί αν καταλάβουμε τι έγινε εκεί, θα βελτιωθούμε για την επόμενη προσπάθεια που είναι άσε τα δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου, σε κανένα χρόνο από τώρα για το επόμενο μεγάλο ραντεβού.
Ναι.
Τι έφταξε εκεί?
Θα σου πω αμέσως τη γυναική. Απλώς να σου πω πάνω σε αυτό που λες, ότι η Βαγγέλη είναι πολύ άχαρο αυτό που γίνεται τώρα. Τέταρτη αγωνιστική, σε έναν όμιλο 6 αγώνων, να έχει ολοκληρωθεί προσπάθεια και να μην έχεις και λόγο να περιμένεις
δεν
τίποτα.
Έχουμε
πλέον,
κανένα ενδιαφέρον.
Να δοκιμάσεις παίκτες,
ναι, ναι, δεν έχουμε ενδιαφέρον.
Πολύ σκληρό αυτό για μια εθνική ομάδα που πολύ πιστέψαμε ότι μπορεί να περάσει, όχι να πάρει το Μουντιάλ, πρόσεξε που λέγαμε, κάποιοι λέγανε.
Αλλά να περάσει ακόμη και ως πρώτη, λέγαμε, τουλάχιστον να πάρει τη δεύτερη θέση. Κάτι να κάνει. Και τους είδα πολύ έτοιμους εχθές. Γι' αυτό επιμένω για το τι έγινε εκεί πέρα. Τους είδα πολύ έτοιμους. Ναι. Μετά τον αγώνα να πούν συνεχίζουμε με Γιοβάνοβιτς, το γκρουπ είναι καλό, πάμε για το 28, ξέρω εγώ το 29, το 30, δεν ξέρω πότε. Το 26 χάθηκε που είναι το Μουντιάλ. Και βλέπουμε τώρα τι έφταξε εκεί. Δηλαδή σε πιέζω τώρα, το καταλαβαίνω.
Ναι, όχι, καλά κάνεις. Σε πιέζω. Θα σου πω. Κοίτα, Βαγγέλη, ξαναλέω ότι αυτός ο προπονητής που πήραμε χθες αναφέρθηκε ότι είναι ο καλύτερος που μπορούμε να έχουμε αυτή τη στιγμή στη τιμόνι της Εθνικής. Ίσως να έχει δίκιο ο κ. Γκαγκάτσης, ίσως και όχι. Δεν έχει σημασία το τι θα πω εγώ τώρα. Το σημασία έχει όμως ότι αυτό που περιμέναμε από το συγκεκριμένο προπονητή είναι η προετοιμασία η ψυχολογική προετοιμασία για να διαχειριστείς πράγματα μέσα στον αγώνα. Κυρίως αυτό είναι καλό στο Γιωβάνοβιτς, επιμένω, και όχι σε όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί στη διάρκεια του παιχνιδιού να κάνει κάποιες αλλαγές και να βοηθήσει την ομάδα ή όχι. Να επιλέξει ένα σχήμα, γιατί και μαζί το κουβεντιάζαμε, για παράδειγμα, με τρίτο χαφ που μπορεί να χρειαζόταν η εθνική, ειδικά στο μάτσο με τη Δανία το τελευταίο. Πιο αμυντικογενές χαφ για να κρατήσει λίγο τους αντιπάλους της. Μπορεί πολλά να πεις για άλλον σεντερφόρ, για άλλον τερματοφύλακα. Όμως αυτό δεν νομίζω ότι επιδέχεται αμφισβήτησης. Μιλάω για το ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι καλός ψυχολόγος. Το έκανε, για παράδειγμα, θα θυμίσω, σε μια πολύ πολύ δύσκολη συνθήκη όταν χάθηκε ο Μπάλντοκ και έπαιξε τον αγώνα με την Αγγλία και έφερε το διπλό. Η εθνική ομάδα μπήκε μέσα και ήταν αυτή που έπρεπε να είναι. Εδώ λοιπόν δεν το είδαμε αυτό. Εδώ στράβωσε κάτι στο παιχνίδι. Εδώ έκανε κάποιο λάθος η εθνική ομάδα. Δεν το διαχειρίστηκε καλά μετά. Και οι αλλαγές, αν θέλεις, στον αγώνα με τη Σκωτία δεν βοήθησαν. Όταν στο 83 κάνεις αλλαγές στα χαφ, ενώ βλέπεις ότι δεν υπάρχουν τρόποι αντίδρασης και ότι η εθνική μας ομάδα υπολείπεται πλέον ξεκάθαρα και ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις στατικές φάσεις, για παράδειγμα, που το κουβεντιάζαμε πάρα πολύ καιρό αυτό το πράγμα, νομίζω πως κάτι δεν γίνεται σωστά εκεί. Ψυχολογική αντίδραση, λοιπόν, ψυχική αντίδραση από την εθνική, όπως θέλεις πες το, δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή, στον γκολ. Και νομίζω πως η συνέχεια με τα δύο τέρματα ακόμα έδειξε ξεκάθαρα δυναμίες. Θες το ότι το γκρουπ, να πούμε ότι δεν είναι πολύ έμπειρο. Δεν θέλω να το πω αυτό, γιατί μέσα υπήρχαν παίχτες οι οποίοι έχουν εμπειρία και έχουν κουβαλήσει την εθνική ομάδα πάρα πολλά χρόνια τώρα. Μιλάω για τον Μπακασέτα, μιλάω για τον Γκουρμπέλη, μιλάω για παίχτες που είναι εμβληματικοί στην Ευρώπη. Ο Τσιμίκας, θα σου πω. Θα σου πω για τους παίχτες που έχουν πάρει μεταγραφή και κάνουν 100 εκατομμύρια περίπου, όπως ο Παυλίδης. Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να στηριχθεί στη λέξη απειρία. Ναι, υπάρχει ο Καρέτσας που δεν έπαιζε στο πρώτο μάτς με τη Σκωτία. Υπάρχει ο Ζαφίρης, ο οποίος έκανε και αυτός λάθη και στο δεύτερο πολύ περισσότερα. Αλλά δεν είδα ότι αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ίσως ο τρόπος που ο προπονητής έχει προετοιμάσει τους παίκτες για μια στραβή μες στο παιχνίδι, επιμένω, ίσως να μην ήταν ο ιδανικός. Παρ' όλα αυτά,
και όχι ότι έπρεπε να πάει... Ότι έπρεπε να πάει με άλλη εντεκάδα στο μάτς με τη Σκωτία. Γιατί έτσι όπως μου τα λες.
Αυτό, ωραία.
Γιατί έτσι όπως μου τα λες. Στο
Βαγιανίδη που έκανε το λάθος στο πρώτο γκολ που δεχόμαστε, που έρχεται από πίσω παίκτη από την πλάτη του και η μπάλα είναι ζωντανή μέσα στην περιοχή επί πόση ώρα. Ωραία, τον βγάλαμε και βάλαμε το Ρότα. Άλλαξε κατά πολύ αυτό που έγινε στη Δανία? Νομίζω όχι. Να κουβεντιάσουμε για το center forward αν έπρεπε να παίξει ο Ιωαννίδης από το πρώτο μάτς και όχι ο Παυλίδης. Γιατί? Ο Παυλίδης είναι φοβερός στην Ευρώπη. Αυτό που γίνεται τώρα με αυτόν με τα 100 εκατομμύρια που κοστίζει, νομίζω πως δίνει την απάντηση. Στα χαφ αν έπρεπε να αλλάξουμε, το βλέπω πάρα πολύ προσεκτικά και σου λέω ότι με το Μουζακίτη ενδεχομένως δεν μπορούσε να μπει. Στη θέση ποιου, του Κουρμπέλη? Μα στα συστατικές φάσεις έχει τεράστιο πρόβλημα. Σίγουρα αυτό σκέφτηκε ο Γιωβάνοβιτς. Και λέει ότι πηγαίνω με τους δύο στόπερ και άντε τον Παυλίδη στις στατικές φάσεις χωρίς ένα χαφ ψηλό. Να παίξω με Ζαφίρη και Μουζακίτη δηλαδή.
Άρα δεν έκανε λάθος ο προπονητής.
Ναι. Όχι. Λέω, σκέφτομαι τι μπορούσε να αλλάξει ο προπονητής. Εγώ δεν το εντοπίζω λοιπόν σε παίκτες, σον και καλά.
Λες μόνο για την πνευματική προετοιμασία. Για την πνευματική προετοιμασία. Βάζουν τον γκολ στη Σκωτία και μετά δεν είναι προσεκτικοί και στη στημένη φάση δέχονται το 1-1 και μετά γυρίζει τούμπα η ψυχολογία τους και το μάτς.
Το είπε και ο Μπακασέτας, Βαγγέλη, θες, ότι το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Καμιά φορά δεν εξηγούνται με τα ex goals που περιμένουμε δηλαδή να μπουν με βάση την εικόνα.
Ναι.
2,5 γκολ έπρεπε να έχει βάλει η εθνική ομάδα και να έχει φάει ένα από την Σκωτία. Όμως δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε? Εκεί πρέπει να ψαχτεί κάποιος. Και θα σου πω και κάτι. Ναι, λέω ότι με βάση τις αλλαγές που έγιναν ή με βάση την επιλογή της ενδεκάδας μπορεί να μην φταίει 100% ο Γιωβάνοβιτς, γιατί είχε κάποιες επιλογές, πήρε τον έναν, όχι τον άλλον. Μπορεί να γίνει κουβέντα εκ των υστέρων. Όμως δεν σημαίνει αυτό ότι η αποτυχία είναι ορφανή.
Σε καμία περίπτωση. Περίμενε όμως. Έτσι όπως μου τα λες, εγώ δεν βλέπω θέμα προπονητή. Δηλαδή ότι έφταξε κάπου καραμπινάτα, ρε παιδί μου. Ότι εδώ έκανε έγκλημα ποδοσφαιρικό. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχουν μικρές λεπτομέρειες και κυρίως στεκόμαστε στην πνευματική προετοιμασία και την ετοιμότητα των παικτών μέσα στο μάτς, ειδικά στο μάτς της Σκωτίας. Δεν λέω καν για διαχείριση.
Και θα ήταν και λάθος, Βαγγέλη, να υπάρξει πλήρης απαξίωση για ένα σύνολο. Ξαναλέω, εγώ δεν απαξιώνω το ταλέντο της εθνικής ομάδας. Έχουν μιλήσει και πιο ειδικοί.
Ο Νικοπολίδης στους Game Changers. Ακούς. Ο Νικοπολίδης Game Changers την περασμένη εβδομάδα και πριν από αυτά τα δύο δύσκολα μάτς μου είπε το εξής. Η ομάδα είχε ένα κενό μεταξύ Λευκορωσίας-Δανίας. Δεν είπε ακριβώς ότι πήραν τα μυαλά τους αέρα, αλλά χάθηκαν λίγο σε ένα συννεφάκι, είναι η αλήθεια, με το 5-1. Πόσο είχε έρθει το μάτς με τη Λευκορωσία, 5-0. Πόσο είχε?
Ναι, 5 γκολ βάλαμε. Ναι,
και 5-1. Το παρομοιάσαμε τότε με το Καζακστάν 5-1. Τώρα δεν έχει σημασία το 0 ή το 1. Πάντως ναι. 5 είχαμε βάλει και στο Καζακστάν, που μου έλεγε ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Μπαράζ με τη Γεωργία, πέρυσι το Μάρτιο σου λέω τώρα.
Ναι.
Εκεί ταρακουνήθηκε λίγο το μυαλό τους. Μου είπε ο Νικοπολίδης και ήρθε η ανώμαλη προσγείωση, γιατί δεν πήγαμε οπλισμένοι καλά στο μάτς με τη Δανία. Μιλάω για το πρώτο μάτς.
Ναι, δεν καταλαβαίνω πώς το λέει.
Μιλάω για την πρώτη τριάρα στο Καραϊσκάκι.
Αυτή τη γνώμη μου συμφωνώ με τον Αντώνη πάρα πολύ. Mm. Και θα σου πω και το άλλο, ότι εγώ μίλησα για την πνευματική προετοιμασία στο παιχνίδι το ίδιο όταν σου στραβώνει κάτι.
Λες για τη Σκωτία ότι... εσύ. Επιμένεις ναι, για το μάτς μέσα στη Σκωτία.
Θα πω και γι' αυτό που λες όμως, ότι το να μπορεί μια ομάδα να προσγειώνεται μετά από μια φοβερή εμφάνιση και όταν τα μυαλά, όπως λες και εσύ, παίρνουν αέρα στο επόμενο παιχνίδι.
Ναι, αλλά παιδί μου, αυτό που έλεγε ψυχολογικά... ο Παναγιώτης Αγιαννάκης, δεν πετάμε επειδή κερδίσαμε, βάλαμε, σκοτώσαμε το θηρίο, βάλαμε 5 στους Λευκορώσους, περπατάμε.
Σωστά, σωστά. Ναι. Αλλά και να ανεβαίνει, Βαγγέλη, ψυχολογικά, στην αντίθετη περίπτωση, όταν δέχεσαι 3 από τη Σκωτία και πρέπει μετά να κάνεις μια υπέρβαση. Ούτε το ένα είδα, ούτε
εντάξει,
το άλλο.
Ήταν πάρα πολύ δύσκολο από τη Γλασκόβη στην Κοπεχάγη να γίνει αυτό που λες, διότι η Δανία είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Εκεί που σε δικαιολογώ, εκεί που συμφωνώ μαζί σου, δηλαδή που έρχομαι να συνηγορήσω, είναι τι έγινε στο μάτς της Γλασκόβης. Γιατί το είδα με προσοχή, εχθές είδα μετά το 15ο λεπτό, γι' αυτό δεν σου είπα για τις πρώτες φάσεις που ανέφερες, ότι είχαμε, πιέσαμε και είχαμε μια ευκαιρία να ανοίξουμε το σκορ, ας πούμε, οι δύο. Δεν το είδα γιατί τελείωνε το μπάσκετ εχθές και είχα το post-game. Δεν είδα το πρώτο 15 λεπτό, δεν θέλω να λέω ψέματα. Το είδα από εκεί και πέρα. Όμως είδα προσεκτικά, το είδαμε μαζί, το match της Λασκόβης. Το είδα προσεκτικά. Γι' αυτό μένω σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί η Εθνική για 60 λεπτά, για 60 αγωνιστικά λεπτά, έπαιξε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Πίεσε, ήταν εκεί, είχε χώρους, έδινε πλάτο στο γήπεδο, έδινε ρυθμό, έπαιξε κυριαρχικό, άμεσο ποδόσφαιρο. Δεν τις βγήκαν οι φάσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μερικές φορές χρειάζεσαι και λίγη τύχη και δεν τα αποδίδω όλα στην τύχη, αλλά λέω χρειάζεσαι και λίγη τύχη. Θα φιλοξενήσω αργότερα τον Ευθύμη Κιουμουτζόγλου που έχει γράψει ένα βιβλίο, ξέρεις, που τιτλοφορείται «Καλύτερα τυχερός παρά ικανός». Εγώ νομίζω ότι δεν είχαμε και τύχη. Αν δεν μπει το γκολ, το πρώτο, των Σκοτσέζων, αμέσως μετά το δικό μας 0-1, θα βλέπαμε την ιστορία να γράφεται διαφορετικά. Τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση, καταλαβες. Τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση.
Να είχε και αντίδραση, χρόνο αντίδραση ο Γιωβάνοβιτς για να κάνει όλα αυτά που λέω εγώ. Να αλλάξει
τις αλλαγές. Ναι, δεν πρόλαβε, ναι. Δεν πρόλαβε. Στο δίλεπτο του έπαθε τη ζημιά, έπαθε το κακό. Και πάμε τώρα, επόμενη μέρα. Γιατί αρκετά κλάψαμε το μακαρίτι.
Σωστά.
Πάμε τώρα, επόμενη μέρα. Το μαύρο κουτί είναι μαύρο κουτί. Θα το δει και η ΕΠΟ, γιατί υπάρχει μια απώλεια πολλών εκατομμυρίων ευρώ από τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ και ένα μεγάλο γκάπ, ένα μεγάλο κενό σε αγωνιστική δραστηριότητα. Δεν ξαναβάζω μέσα στη συζήτηση τα δύο ματς του Νοεμβρίου και μέχρι τα επόμενα προκριματικά για το επόμενο μεγάλο ραντεβού. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Και τώρα, τι γίνεται τώρα είναι το...
Και τώρα τι γίνεται τώρα.
Ναι, 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 το κλασικό ρεφρένα, το γνωστό άσμα. Και τώρα τι γίνεται τώρα.
Τα 12 χρόνια που περιμέναμε να το 26...
Θα γίνουν 14.
Θα γίνουν 14, για αρχή. Και αν, και βλέπουμε και αν, ναι. Γιατί πάντα τα πράγματα δεν είναι εύκολα και όταν εμείς πανηγυρίζουμε, κυρίως όχι, δεν λέω οι παίκτες, ίσως είναι πιο συνειδητοποιημένοι από όλους, αλλά όταν εμείς πανηγυρίζουμε και λέμε να αποκλείθηκε η Πορτογαλία, η πέραση η Πορτογαλία και ήρθε στον όμιλό μας η Δανία μαζί με την Σκωτία, δεν βλέπουμε κανένα, περάσαμε σίγουρα, έστω ως δεύτερη στα μπαράζ. Νομίζω πως μάλλον αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτούμε γενικότερα. Και όσοι το είχαν την προσέγγιση αυτή, γιατί φαντάζομαι ότι και αυτοί που αποφασίζουν καμιά φορά παρασύρονται από τέτοια πράγματα.
Αυτή, λοιπόν, εγώ στους Game Changers θα ρωτήσω τον Χαριστέα, να ξέρεις, το απόγευμα με τον Άρη Γάτα.
Ναι, ναι.
Θα τον ρωτήσω. Τελικά το μισό μηδέν του μεγάλου και αξεπέραστου βασιλιά Ότο έφερε αποτέλεσμα. Μήπως απλώσαμε τα πόδια μας πιο μακριά, γιατί μιλάμε για ποδόσφαιρο, από εκεί που είναι το παπλωμά μας. Δηλαδή, μήπως έπρεπε πρώτα να κοιτάμε το μηδέν στην άμυνα και μετά να ξεθαρεύουμε. Λέω, είναι μια ερώτηση. Και ποιους θα αλλάξουμε για το επόμενο μεγάλο ραντεβού, δηλαδή για τα επόμενα προκληματικά. Ποιους θα αλλάξουμε. Έχουμε από πίσω δεξαμενή. Τον προπονητή το είπε ο Γκαγκάτσης εχθές.
Το είπε και ο ίδιος ο
προπονητής. Και θες να σου πω και κάτι. Δεν μου προκύπτει. Δεν μου προκύπτει ότι έκανε το μεγάλο τεχνικό λάθος. Η ψυχολογική, η πνευματική προετοιμασία και για το μάτς με τη Δανία στο Καραϊσκάκι και για το μάτς της Γλασκόβης και ειδικά μέσα στο μάτς η αντίδραση, ναι, είναι προς συζήτηση. Αλλά μεγάλο λάθος τακτικής, μεγάλο λάθος από τον ίδιο την ώρα του αγώνα. Μεγάλο ποδοσφαιρικό λάθος, δηλαδή, δεν έχει κάνει. Δεν έχει κάνει. Αυτό δεν μου προκύπτει εμένα. Δηλαδή, δεν έβαλε τον Μπακόπλο και έβαλε τον Ιωάννου. Ή έβγαλε τον καλό παίκτη και έβαλε κάποιον που δεν βοήθησε. Δεν μου προκύπτει. Και άλλωστε, ποιους έχουμε? Αυτούς έχουμε. Αυτή η Στάνη αυτό το γάλα βγάζει. Και επίσης παίζουν καλά. Ίσως αδικούν τον εαυτό τους. Ίσως, λέω. Ίσως αδικούν.
Είναι καλό γκρουπ. Αυτή τη δική μου γνώμη βγάζει καλό γάλα αυτή τη στιγμή και θα σου τολμήσω να πω, δεν το έχω πει μόνο εγώ. Το έχει πει, έπιασε νωρίτερα ένα legend που μίλησε στην εκπομπή που κάνεις με τον Άρη τα απογεύματα. Ναι. Νομίζω πως και η κουβέντα που ξεκίνησε με τον Ντέμι Νικολαίδη πριν από λίγες ημέρες στο build-up με τον ναι. τόπο που το κουβέντιαζε. Ναι. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι είναι μια ταλαντούχα εθνική ομάδα με πιο πολύ ταλέντο από ό,τι είχε η ομάδα που πήρε το 4 το Euro.
Αλλά... πρέπει να δούμε όμως τι φταίει. Και γι' αυτό κάνουμε και τη συζήτηση τόσα λεπτά εμείς οι δύο. Το 4-2-3-1 φταίει. Πρέπει να παίξουμε το κλασικό παραδοσιακό. Παλιό 4-4-2. Πρέπει να επιμείνουμε στο ρόμβο. Πρέπει να παίξουμε 4-5-1. Δεν ξέρω τι πρέπει να παίξουμε, αδερφέ.
Κοίτα, Βαγγέλη,
αυτό θα το βρούμε ειδικοί. Πρέπει να παίξουμε 5-3-2. Δεν ξέρω τι πρέπει να παίξουμε.
Ας το πάμε λίγο πιο μακριά από τα συστήματα και ας πούμε ένα αυτό για την πνευματική προετοιμασία και την έλλειψη συγκέντρωσης που εντοπίσαμε ξεκάθαρα και αυτό το εντοπίζει και ο καθένας χωρίς να είναι και ειδικός στο ποδόσφαιρο. Και το δεύτερο, και είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό. Διακρίνω ένα έλλειμμα προσωπικότητας, όχι απαραίτητα γιατί οι παίκτες, ας πούμε, δεν είναι σημαντικές προσωπικότητες, δεν θα γίνουν, αλλά γιατί είτε βρίσκονται σε νεαρή ηλικία, είτε αυτό έχουν μάθει να είναι σε ομάδες που βρέθηκαν κατά καιρούς. Και εγώ σου λέω, γιατί υπάρχει και αυτή η κουβέντα, έχει ξεκινήσει, το έχεις ακούσει πάρα πολύ κι εσύ, ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να φύγει κάποια φουρνιά και να δώσει τη θέση.
Ποια είναι, εκτός από το Μάνταλο και δύο-τρεις ακόμα που είναι, ας πούμε, σε αυτό το όριο. Το ναι. ηλικιακό, δεν είμαστε ρατσιστές με τις ηλικίες, αλλά όταν πλησιάζει τα 34, 35, 33, 34, 35, χτυπάει καμπανάκι. Γιατί το επόμενο ραντεβού δεν είναι σε ένα χρόνο, είναι το 28. Άρα ο ορίζοντάς μας πρέπει να είναι το 28. Κάποια παιδιά δηλαδή δεν θα μπορούν να παίξουν το 28.
Που είναι... για το ξεκίνημα.
Ναι.
Για το ξεκίνημα,
για πες. Ποιους μπορούμε να έχουμε έξω, ποιους μπορούμε να έχουμε μέσα, για να καταλάβω.
Εγώ θα σου πω ότι ηλικιακά, αν το πάμε εντελώς, θα μιλήσουμε για το Μασούρα, το Μάνταλο σίγουρα, ίσως για Μπακασέτα και Κουρμπέλη που είναι στα 33 που δεν προκύπτει ότι ηλικιακά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά θα πω το εξής. Εγώ σου λέω, γιατί διάβασα πολλά μηνύματα χθες στην εκπομπή που έκανα
ναι, για πες.
Και ήμασταν μαζί. Φύγετε όλοι, λέει, εσείς οι παλιοί, να βάλετε τους νέους. Μάλιστα. Και το έλλειμμα προσωπικότητας, μήπως γίνει μεγαλύτερο.
Ποιους παλιούς και ποιους νέους, γιατί εδώ ως παλιούς βλέπω 2-3. Όλοι νέοι.
Αυτό στου τέσσερι που σου είπα. Αυτό στου τέσσερι
ναι,
που σου είπα.
Αυτό,
οι πιο
ναι.
πολλοί φωτογραφίζουν Κουρμπέλη, Μάνταλο, Μπακασέτα. Ποιον άλλον. Αυτοί επί τη ουσία. Είναι αυτοί που λένε ότι
άντε και,
φταίνε και άντε είναι
πιο μεγάλη και το Σιώπη, α πούμε. Που δεν είναι σε αυτό.
Ο Σιώπη, ναι, όχι. Ναι, ίσως λίγο πιο μικρό.
Ένα παίκτη με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και ποιου βάζουμε, αν αυτοί δεν είναι το 28, ποιου βάζουμε μέσα. Ποιοι είναι στον προθάλαμο τώρα, δηλαδή. Γιατί βλέπω πολλά παιδιά να έχουμε. Στις ίδιες ναι. θέσεις όμως,
Στις ίδιες θέσεις, σωστά.
Αυτό είναι πρόβλημα. Πολλά παιδιά στις ίδιες θέσεις. Δηλαδή έχουμε 2-3 καλούς τερματοφύλακες. 2-3 καλούς στόπερ. 2-3 καλούς επιθετικούς ή σεντερφόρ. Ξεκάθαρα σεντερφόρ. Ναι, αλλά εμείς χρειαζόμαστε στο κέντρο παιχταράδες. Εκεί υπάρχουν λύσεις. Στο κέντρο. Όχι στα εξτρέμ, όχι στα φτερά.
Όχι, κατάλαβα.
Σούπερ ο Κωνσταντέλιας. Σούπερ ο Καρέτσας. Δεκάρι ναι. ποιος είναι.
Αν είναι πιο μπροστά.
Ναι,
πιο μπροστά.
Δεκάρι, το παλιό δεκάρι που λέγαμε.
Ή ο Μπακασέτας ή ο Κωνσταντέλιας είναι.
Μάλιστα.
Αυτή είναι. Οπότε εκεί πίσω τι γίνεται τώρα, λες εσείς πολύ σωστά. Να φύγει από το κάδρο Κουρμπέλης, μάλιστα. Εγώ το δέχομαι αυτό που λένε. Δεν έχω ίδια άποψη, αλλά το δέχομαι λοιπόν για την οικονομία της κουβέντας. Για να παίξει ποιος με τα χαρακτηριστικά του Κουρμπέλη. Ο Σιώπης. Αλίμονο. Εξαιρετικός ο Μανώλης, τρομερό παιδί, αλλά άλλο πράγμα αυτό που θέλει και εθνική. Ο Ζαφύρης, ειδικά μαζί με το Σιωπή, νομίζω δύσκολο. Ο Ζαφύρης θες, επίσης είναι της νέας γενιάς και της φουρνιάς που αγαπάμε πάρα πολύ να βλέπουμε και καλά κάνουμε, ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, αλλά το λάθος το κάνει αυτό σε ένα 0. Και είναι ξεκάθαρο. Να μιλήσουμε για το Μουζακίτη, ναι, εντάξει, αλλά μην τον κάψουν το Μουζακίτη.
Εσύ ψάχνεις για αμυντικούς μέσους. Ψάχνεις για αμυντικούς μέσους τώρα, αν καταλαβαίνω καλά. Όχι για επιθετικούς μέσους.
Επιθετικούς όχι,
Ευαγγέλη. Ψάχνεις περισσότερο τους box to box τώρα αυτή τη στιγμή.
Σωστά, Κωνσταντέλιας υπάρχει. Ο Μπακασέτας ακόμα υπάρχει.
Δηλαδή, εσύ ψάχνεις περισσότερους στολτίδιδες, αν καταλαβαίνω καλά, δεν θα πω καρεμπέδες. Είναι άλλο
τέτοιο
επίπεδο.
Πράγμα ψάχνω. Ψάχνω αν θέλει κατσουράνιδε, ψάχνω αν θέλει αγοράκιδε, ψάχνω αν θέλει καραγκούνιδε, ναι. Παίκτε στον άξονα στα χαφ με προσωπικότητα. Αδερφέ μου, είναι πολύ σημαντικό νομίζω αυτό.
Ναι. Καλά, αυτού δεν του έχουμε τώρα, έχουμε στι άλλε θέσει.
Ναι, σωστά.
Άρα ο σχεδιασμό πρέπει να γίνει με αυτού που έχουμε, όχι με αυτού που δεν έχουμε και ίσω του βρούμε. Ναι. Κατάλαβα, εγώ σου έκανα τις ερωτήσεις, γιατί αυτή είναι η κουβέντα της επόμενης μέρας για μένα, με τον Γιοβάνοβιτς, και θα πρέπει να είναι, κατά την άποψή μου, και η κουβέντα της διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας με τον προπονητή και ολόκληρο το team. Έχουμε συγκεκριμένα υλικά να μαγειρέψουμε σωστά για να είμαστε στο επόμενο μεγάλο ραντεβού, γιατί μαζεύονται πολλά τα χρόνια τώρα πια. 14, πάμε για 14, βέβαια, πάμε για 14. Και αν, πάμε για 14 και αν, φαντάζεσαι να μην πάμε και το 28, δηλαδή να έρθει 30, 16 χρόνια μετά το Μουντιάλ της Βραζιλίας, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Ναι. Οπότε θέλω ξέρουμε τι υλικά έχουμε, να δουλέψουμε σωστά με αυτά που έχουμε. Πάμε, έλα και Βασίλη.
Κλείνοντας μόνο να πω αυτό ότι ναι. Είναι πολύ σημαντικό ρε φίλε να καταλάβουμε ότι αυτή η ομάδα αξίζει, δεν είναι για πέταμα. Ούτε ο προπονητής είναι για
μα γι' αυτό κάνουμε την κουβέντα. Και γι' αυτό λέμε συνεχίζεις με τον προπονητή, αλλά ναι, μπράβο. Και επειδή είδα χτες μια βιασύνη. Και είναι φυσιολογικό να αντιδρά κάποιος έτσι, επειδή ξέρει το περιβάλλον το ελληνικό. Το τοξικό, καχύποπτο, social media. Εκεί δηλαδή που παρουσιάζεται ένας εικονικός κόσμος, μια εικονική πραγματικότητα. Είδα ότι αμέσως η πρώτη δήλωση ήταν όχι στην ανθρωποφαγία. Σωστό. Ναι, όμως την καλοπροαίρετη κριτική. Διότι εδώ πρέπει να αναζητηθούν τα αίτια του αποκλεισμού για να πάμε το 28. Για να πάμε
όλοι
το 28.
Φίλε. Όλοι κρινόμαστε. Εγώ και εσύ αν κάνουμε λάθος.
Είπαμε, έχασε δεκάδες εκατομμύρια.
Έτσι.
Μου λένε για 2 δεκάδες εκατομμυρίων που χάνονται από αυτόν τον αποκλεισμό. Δεν είμαι λογιστής. Δεν τα ξέρω καλά τα νούμερα. Δεν μιλάω με UEFA FIFA. Προφανώς ο πρόεδρος Ομοσπονδίας ξέρει καλύτερα πόσα χρήματα χάθηκαν από τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Και μιλάμε για μια αγωνιστική απραξία επί της ουσίας, γιατί δεν βάζω τα δύο παιχνίδια του Νοεμβρίου, 10-12 μηνών. Άρα πρέπει όλο αυτό το χρονικό διάστημα να αφιερωθεί στο πώς με τα υλικά που έχουμε, γιατί εμένα μου αρέσει το γκρουπ των ποδοσφαιριστών, είναι καλά παιδιά, είναι παιχταράδες, πρέπει να βρούμε τι φταίει και δεν παίρνουν το αποτέλεσμα. Κάτι φταίει για να μην παίρνουν το αποτέλεσμα. Και πρέπει να βρεθεί αυτό που φταίει, ώστε την επόμενη φορά να έχουμε πάρει τα διδάγματα, τα παθήματα να μας έχουν γίνει μαθήματα, για να τα καταφέρει και η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών. Το μπάσκετ χρειάστηκε 16 χρόνια, βεβαίως, δεν ξεχνάμε και πρέπει να σου πω, για να ξαναπάρει μετάλλιο. 16. Πάει και η Εθνική του Ποδοσφαίρου για να πάει σε ραντεβού, όχι για να πάρει το Μουντιάλ ή για να ξαναπάρει το Euro, να συμπληρώσει τόσα χρόνια. Ας ελπίσουμε ότι θα σπάσει το ρόδι το 28.
Τι να πω, να μην λέμε τα ίδια και να μην βγει πάλι ο Καρέτσας τότε σε 10 χρόνια από τώρα και λέει αυτά που λέει ο Μπακασέτας τώρα και βρίζει τον Καρέτσα τότε, τον πιτσιρικά.
Ναι,
και λένε,
απλά
να κουβάλισε σε μια αποτυχημένη γενιά, λένε κάποιοι τώρα. Εγώ δεν το συμμερίζω, Βαγγέλη μου.
Μα κοίτα, αν δεν παίρναμε μετάλλιο και στο μπάσκετ, θα λέγανε στο πλαίσιο της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών στο μπάσκετ, θα λέγανε αποτυχημένους τους 90'ρηδες. Δηλαδή το Σλούκα, τον Παπα-Νικολάου και τα άλλα παιδιά. Είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί να γίνεται αυτό. Άρα, ναι, συμφωνούμε όχι στην ανθρωποφαγία, αλλά μην ασχολείστε, παιδιά, με το ex πρώην Twitter. Εκεί μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν γνώση και απλά εκφράζουν γνώμη. Χωρίς γνώση εκφράζουν και γνώμη. Γι' αυτό αναζητήσαμε εδώ τα αίτια της ήττας κυρίως στη Γλασκόβη, για να δούμε πώς θα πάμε παρακάτω, διότι την αγαπάμε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών, όπως αγαπάμε κάθε εθνική μας ομάδα. Και τώρα που χάνουν χρειάζονται στήριξη και υποστήριξη. Όχι όταν κερδίζουν. Το είπε στην αρχή. Η νίκη έχει πολλούς πατεράδες. Συνήθως οι ήττες είναι ορφανές.
Και είναι και πανεύκολο τώρα, Δριός Πεσούσης, πας ανήρθει, λέμε, Ευαγγέλη, να αρχίσουμε να λέμε όλοι εναντίον τους τώρα και να τους απαξιώσουμε, να τους αποδομήσουμε. Δεν είναι το θέμα αυτό. Με αυτού θα είσαι πάλι. Το θέμα είναι να βρεις το τι συνέβη πραγματικά. Αυτό προσπαθούμε να εντοπίσουμε κι εμείς. Όχι ότι έχουμε καταλάβει 100% πώς χάσαμε ειδικά αυτό το μπάτσο με τη Σκωτία. Ειλικρινά, ακόμα το παλεύω να το βρω στο μυαλό μου. Ειλικρινά.
όλοι μας και νομίζω ότι θα είναι θέμα συζήτησης για τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου και δι' της εθνικής ομάδας και της ΕΠΟ τους επόμενους μήνες. Εντάξει, δεν έχουμε Μπεκεμπάουρ και Ρουμενί και δεν είμαστε Γερμανοί στο τέλος για να κερδίζουμε εμείς, αλλά δεν χανόταν εκείνο το μάτς, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε με βάση τα δύο τελευταία παιχνίδια, αλλά και τα μελούμενα. Για την εθνική ομάδα, Βασίλη, πιστεύεις ότι έχουμε αφήσει κάτι απ' έξω? Είναι δύο-τρεις παίκτες.
Είναι δύο-τρεις παίκτες. Δεν έχει θέμα.
Είναι δύο-τρεις παίκτες και κλείνουμε με αυτό. Ναι, που σίγουρα έχουν θέση στην Ανδρών μόλις ολοκληρώσει την προσπάθειά της η Ελπίδων αύριο. Μακάρι να πάρει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα, ούμην και το 2-2 να κάνει. Γιατί έκανε τεράστια νίκη στη Γερμανία. Και να δούμε από το εξωτερικό αν και κάποια ακόμη παιδιά μπορούν να μπουν. Ελπίζοντας ότι.
Θα δούμε και Τζίμα και Κοστούλα, αφού ρωτάει ο κόσμος. Θα δούμε και Μουζακίτη να παίρνει λεπτά συμμετοχή ως βασικό.
Και καλώς κάνει και Τριάντι να έρθει από το MLS και όλους να είναι εκεί, ναι, στην εθνική ομάδα, στο επόμενο
προσκλητήριο.
Και Τετέι, και όλοι να είναι στο προσκλητήριο και οι καλύτεροι να παίζουν. Γιατί θα τα πω μετά στο μπάσκετ. Στους δύο διαφορετικούς μπασκετικούς κόσμους, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του Μπαρτζόκα και του Αταμάν, μου έλεγε χτες ο Τζότζης Δικαιουλάκος, ο οποίος δέχτηκε πρόταση από την Ομοσπονδία της Τουρκίας. Δεν έχει ξανασυμβεί με Έλληνα προπονητή, το αποκαλύπτω σήμερα, να αναλάβει την εθνική ομάδα γυναικών μπάσκετ της Τουρκίας. Δουλεύει στην Μερσίν ο Τζότζης Δικαιουλάκος. Είναι μεγάλη είδηση αυτή. Δεν ξέρω αν θα αποδεχθεί, γιατί είναι μεγάλη η απόφαση να γίνεις Έλληνας ομοσπονδιακός προπονητής σε μια φάση όπως αυτή που διανύουμε εμείς τώρα στα ελληνοτουρκικά και ό,τι θα ακολουθήσει ως συζήτηση, αλλά έχει δεχτεί από τον Τούρκογλου την πρόταση να αναλάβει την Εθνική Γυναικών της Τουρκίας. Μου έλεγε λοιπόν ότι υπάρχουν οι προπονητές σε όλα τα ομαδικά σπορ που έχουν τη φιλοσοφία Μπαρτζόκα, επιλέγω τους παίκτες και τους αναθέτω το ρόλο. Εγώ λέω στη ζούγκλα ο ένας είναι λιοντάρι, ο άλλος είναι λαγός. Ο άλλος είναι βάτραχος, ο άλλος είναι φίδι, ο άλλος είναι κροταλίας και ούτω καθεξής. Και υπάρχει και η άλλη λογική, ότι επιλέγω τους καλούς και τους κακούς, τους αποκτώ, τους δίνω τα μεγάλα συμβόλαια, η άλλη λογική, και τους βάζω μέσα οι καλοί να κερδίσουν τους κακούς στη ζούγκλα, ζούγκλα το οικοσύστημα του κάθε ομαδικού σπορ εννοείται, και όποιος επικρατήσει παίζει. Χάνεις ένα σουτ, βγαίνεις. Βάζεις το σουτ, συνεχίζεις. Είναι διαφορετικές φιλοσοφίες, έτσι. Είναι διαφορετικές φιλοσοφίες. Και όλα αυτά πρέπει να τα δούμε συνολικά με προοπτική. Λοιπόν, κάναμε μεγάλη κουβέντα, γιατί το άξιζε και το αξίζει πάντα η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι το καλύψαμε το θέμα από τις περισσότερες πλευρές. Θα ρωτήσουμε και τους κατεξοχήν ειδικούς και σήμερα και αύριο και τις επόμενες μέρες. Αύριο όχι, γιατί έχουμε απεργία. Τις επόμενες μέρες. Σωστά.
Σωστά, σωστά. Προχωράμε.
Ευχαριστώ πολύ. Προχωράμε. Κι άλλο κακό να μην μας βρει. Λοιπόν, από τον Βασίλη Μπακόπλο πάω στην Έλληνα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Σήμερα δεν είχαμε και μισή. Εκμεταλλεύτηκα αυτό το γεγονός. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ναι. Λοιπόν, και τι θες να φωτίσεις σήμερα, Έλενα?
Καταρχήν, επιτρέψτε μου, γιατί σας ακούω πάρα πολύ ώρα, να πω μόνο μία πρόταση για το θέμα που συζητάτε της εθνικής. Αναζητούσατε τι έχει συμβεί στο παρελθόν.
Όχι στο παρελθόν.
Τις επιτυχίες.
Λέγαμε και τι έγινε στη Γλασκόβη, κυρίως.
Ναι. Αλλά όμως όταν ψάχνουμε τα προβλήματα, λέμε, θυμόμαστε τι έχει γίνει το 2004, ποιοι παίζανε, τι κάνανε.
Εκεί το είπα, εγώ το ανέφερα. Ο Ρεχάγκελ πήγε με άλλη φιλοσοφία τότε.
Όμως, είναι πάρα, με κάθε σεβασμό σε αυτή την επιτυχία, αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε για να διορθωθεί η εθνική είναι τι κάνουν τα άλλα σύγχρονα εθνικά συγκροτήματα και τα άλλα σύγχρονα εθνικά πρωταθλήματα και να συμβαδίσουμε. Δεν μπορούμε κάθε φορά να φταίρει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή πρέπει κάποια στιγμή να το...
Να γίνουμε Γερμανοί δεν γίνεται. Να γίνουμε Άγγλοι επίσης δεν γίνεται.
Σου λέω να γίνουμε Γερμανοί. Σου λέω να κοιτάξουμε τι γίνεται σε άλλους ανθρώπους που προχωράνε στο ποδόσφαιρο και αυτό είναι εμφανές κάθε φορά που οι ελληνικές ομάδες πηγαίνουν στο εξωτερικό και να προσπαθήσουμε να το χτίσουμε. Να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά. Δεν μπορούμε κάθε φορά να το αναζητούμε σε συγκεκριμένους παίκτες. Και δεν μπορώ να ακούω και αυτό που άκουγα χθες, ότι αυτά τα παιδιά είναι άπειρα τα νέα παιδιά. Δεν μπορώ.
Ναι, παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Ποια απειρία. Τώρα, αν αδικούν τον εαυτό τους, είναι άλλο θέμα. Αλλά δεν καταλαβαίνω, ναι. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λες. Δηλαδή, τι να δούμε, τι κάνει η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ, τι κάνει η Μπάγερ Μονάχου.
Τι κάνει η Εθνική Δανία, τι κάνει η Εθνική Σκωτία, πώς οργανώνεται, πώς έχει τις ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας, τι κάνει, πώς αντιμετωπίζει κάποια θέματα.
Μα και η δική μας οργανωμένη είναι,
Έλενα,
ανοίγεις ένα μεγάλο κεφάλαιο τώρα.
Μα τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε για το 2004. Με κάθε σεβασμό σε αυτή την τεράστια επιτυχία. Έχουν περάσει 21 χρόνια.
Καλά, γιατί δεν συζητάμε για το 2014 που πήγαμε στο Μουντιάλ. 11 χρόνια έχουν περάσει από τότε.
Δεν ξέρω, γιατί είναι πολύ μακρινά. Είναι όλα αυτά. Εντάξει, και πάλι,
μα τώρα έχουν δίκτυο σκάουτινγκ. Φέρανε τους παίκτες που παίζουν στο εξωτερικό.
Δεν είναι μόνο. Τα προβλήματα πλέον αντιμετωπίζονται από όλες τις πλευρές, Βαγγέλη. Δεν αντιμετωπίζονται φέροντας μόνο.
Ναι, προσπαθώ
παίκτες,
να καταλάβω τι δεν έχουμε εμείς στο μυαλό μας που έχουν οι άλλοι.
Δεν είναι δουλειά σου αυτή. Είναι δουλειά αυτών που οργανώνουν τις εθνικές ομάδες να εξετάσουν τι συμβαίνει στις άλλες χώρες και προχωράει το ποδόσφαιρο και τρέχει με άλλη ταχύτητα από το δικό μας. Είναι ξεκάθαρο.
Αυτό πιστεύεις ότι φταίει, ε?
Εγώ πιστεύω ότι φταίει αυτό. Εντάξει, ναι. Κάποια συγκεκριμένα πράγματα πάνω στο παιχνίδι, προφανώς ο καθένας έχει την άποψή του ως προπονητής. Εκτός.
Εγώ δυσκολεύομαι πάντως να καταλάβω τι δεν βλέπουμε εμείς και βλέπουν οι άλλοι. Οι ξένοι.
Τι άλλοι λες?
Οι Σκοτσέζοι, για παράδειγμα.
Στις ομάδες τους.
Ναι, είχαν χάσει την μπάλα για μια ώρα στο μάτς Γλασκόβης.
Δεν ξέρω όμως μετά, ή αντιδράσανε, αν μου επιτρέπεις.
Ναι, αυτή η αντοχή τώρα, αυτό το resilience που θα λέγανε και οι ίδιοι, ας πούμε, τώρα οι Αγγλοσάξονες όλοι γενικότερα. Γιατί δεν το έχουμε εμείς, λες εσύ?
Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. Πώς θα πάει ο αγώνας από την αρχή μέχρι το τέλος. Τι γίνεται αν ένας παίκτης κουράζεται, τι γίνεται αν ένας παίκτης πρέπει να αλλάξει, τι γίνεται αν βλέπεις ότι το παιχνίδι που έχεις αποφασίσει ως προπονητής δεν σου βγαίνει. Όλα αυτά.
Μιλάς
η διαχείριση του παιχνιδιού, η διαχείριση των παικτών, η διαχείριση της προετοιμασίας, η διαχείριση των τραυματισμών, η ψυχολογική διαχείριση και προετοιμασία ενός αγώνα.
Πας στην επιστημονική προσέγγιση.
Δεν πάω στην επιστημονική προσέγγιση, τα βλέπω και στις ομάδες του γιού μου. Που τραυματίζονται τα παιδιά, που εξαντλούνται, που τα παρατάνε. Όλα αυτά. Πάει πάρα πολύ πίσω.
Εγώ
αυτό.
Με σεβασμό και υπομονή ακούω την άποψή σου. Απλά είμαστε στο 2025, λες αυτά η ΕΠΟ να μην τάχει. Να μην έχει τους επιστημονικούς.
Δεν έχω πάει να το τι κάνει στη.
Λες να μην έχει τους επιστημονικούς συνεργάτες η ΕΠΟ για να στελεχώνει το τεχνικό team της Ανδρών.
Από ό,τι φαίνεται, όχι, Ευαγγέλη, τώρα τι να λέμε.
Το μπάσκετ δεν τους είχε αυτούς 16 χρόνια που έχανε.
Του είχε. Το μπάσκετ, το ίδιο άθλημα είναι το μπάσκετ.
Όλα τα ομαδικά σπόρα έχουν αρχές.
Εντάξει τώρα, δεν είναι το ίδιο. Απλά να συμβαδίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις εξελίξεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει όταν γυρίζουμε προς τα πίσω και στις επιτυχίες και τι κάναμε και στους παλιούς παίκτες.
Κάτσε, πώς γυρίζουμε προς τα πίσω? Ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό. Παίζει σε άλλο επίπεδο. Παίζει στα μεγάλα ταμπλό.
Στο σύλλογο του Ολυμπιακού.
Πώς γυρίζουμε? Οι μισοί παίκτες της εθνικής ομάδας παίζουν σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού.
Μάικη, εσύ,
αυτό είναι το οξύμερο. Αντιβαίνει στη λογική μου, δηλαδή, αυτό που λες.
Εγώ. Αυτή τη στιγμή η εθνική ομάδα έχει τους καλύτερους παίκτες που θα μπορούσε να έχει.
Τι φταίει ο προπονητής? Δεν ξέρω. Θα τα βρει.
Ας είμαστε κάπου δίπλα σε αυτό το τραπέζι που θα κάνει η ΕΠΟ και θα συζητάει να δούμε τι αποφάσεις παίρνονται και πριν. Προετοιμάζεται η εθνική για ένα
σημαντικό
μουντιάλ. Πώς προετοιμάζεται τους παίκτες της? Πώς τους συγκεντρώνει, πώς τους προπονεί, πώς τους λέει τι θα κάνουν στο παιχνίδι?
Τώρα έβαλες κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό θα συμφωνήσω 100%.
Μόνο το αποτέλεσμα, δηλαδή, και μετά φταίει ο Μακασέτας ή ο Κουρμπέλης, που ξέρω εγώ. Δεν πάει έτσι. Ή ο Καρέτσας ή ο Σαφίρης που έκανε. Δεν πάει έτσι. Δηλαδή,
με αυτό το τελευταίο θα συμφωνήσω απόλυτα, θα τα ξαναπούμε. Άνοιξες μεγάλο.
Θα φωτίσω αυτό που θέλω να φωτίσω, που είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής που διεξάγεται στη Μαλακάσα πρώτη φορά στην Ελλάδα.
Πες το και κλείνουμε, έχω διαφημίσει και μετά Ευθύμη Κιμουτζόγλου.
Η Χαλκιαδάκης, Μαυρομάτης, Γεροχρήστος. Χάλκινο μετάλλιο στο ομαδικό σκιτ. Είναι σκιτ και τραπ. Είναι πύληνο στόχο.
Αύριο όχι, έχουμε απεργία την Τετάρτη, θα πει περισσότερα, θα έχει χρόνο. Σε ευχαριστώ.
Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Ακούτε Eraspor.
Γρήγορα για τα τελευταία 15 λεπτά στη Θεσσαλονίκη στον Ευθύμη Κιμουτζόγλου. Δεν ξέρω αν ο coach άκουσε καθόλου από την κουβέντα που είχαμε με τον Βασίλη Μπακόπλο και με την Έλενα Μπουζαλά για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών, τις αιτίες του αποκλεισμού κτλ. Κτλ. Αλλά θα τον ρωτήσω εγώ, αν δεν άκουσε. Κόουτς, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
Και έχω και τις απόψεις μου, παρόλο που δεν παρακολουθώ.
Τις θέλω τώρα, τις επιστημονικές σου. Ναι, θέλω, είναι ομαδικό όμως και αυτό το σπορ. Και, θέλω να μου απαντήσεις, γιατί θέλω την επιστημονική σου άποψη, όχι μόνο την άποψη του προπονητή, στο εξής ερώτημα. Είναι ένα καλό γκρουπ παιχτών. Με ταλέντο.
Ένα λεπτό, Βαγγέλη, ναι. Πας στο επόμενο βήμα. Το κυρίαρχο είναι ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες.
Αυτό λέω, καλό γκρουπ.
Πάρα πολύ καλά.
Μάλιστα.
Ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.
Μάλιστα.
Και σκεφτείτε όλοι, και άκουγα και τους προηγούμενους συνομιλητές σου,
ναι,
που μιλούσαν για το αποτέλεσμα. Σκεφτείτε πόσα χρόνια πριν έχετε δει μια ομάδα σε δύο παιχνίδια να κάνει 2-2 καθοριστικά λάθη για γκολ. Εμείς και με τη Σκωτία 2 τους δώσαμε και με τη Δανία 2 τους δώσαμε. Αυτό το τυχαίο γεγονός δεν μπορεί να ξανασυμβεί, ούτε έχει συμβεί στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν έγινα σαφής με αυτό που θέλω να πω.
Περίμενε τώρα. Δεν θέλω να τα ρίξω όλα στην τύχη. Ξέρω ποιος είναι ο τίτλος του βιβλίου σου. Τον ανέφερα νωρίτερα στον Βασίλη Μπάκοπλο.
Το να κάνει ένας ποδοσφαιριστής λάθος είναι φυσικότατο. Αλλά το επιχείρημα ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, ότι θέλουν άλλη προσαρμογή στην εθνική ομάδα, δεν με βρίσκει σύμφωνο, διότι οι παίκτες παίζουν στο εξωτερικό αλλά και στο ελληνικό πρωταθλημό παίζουν σε υψηλό επίπεδο ομάδες. Άρα πάνω κάτω είναι ίδια η κατάστασή τους, η προετοιμασία τους, η εξέλιξή τους. Και απλώς συνέβη τώρα, πάρε μας χάρη, μου κάνει εκπληκτική.
Τι απλώς συνέβη, περίμενε coach, περίμενε, για να μην το χάσουμε. Με τον ήλιο τα βάζω, με τον ήλιο τα βγάζω.
Ναι.
Τι έχουν τα έρμα και ψοφάνε. Περίμενε, δεν παίρνουν αποτέλεσμα τα παιδιά. Είναι παιχταράδες.
Δύο παιχνίδια.
Τι δύο παιχνίδια. Μα είχαν χάσει και το Euro. Δεν πήραν αποτέλεσμα με τη Γεωργία. Πέρυσι στα παράσταση
μα. Αυτή η ομάδα, αν θυμάμαι καλά.
Ελάχιστα.
Όχι,
περίμενε. Σου βάλω τα δεδομένα εγώ. Μικρές οι προσταφαιρέσεις. Μικρές. Ένα γκρουπ συγκεκριμένο παικτών είναι. Όπως μικρές ήταν και οι προσταφαιρέσεις.
Μπήκαν καινούργοι στην ομάδα τώρα. Τι μικρές.
Όχι 5-6. Όχι 5-6. Μάξιμουμ 4. Λέμε τώρα για το βασικό κορμό, ότι είναι ίδιος. Περίμενε, θέλω να μου απαντήσεις με την επιστημονική σου γνώση για το τι μπορεί να φταίει σε μια ομάδα που έχει καλούς παίκτες αλλά δεν παίρνει αποτελέσματα ή που δεν αντιδρά σωστά ακόμα και μέσα στο ίδιο το μάτς. Αυτή η ομάδα έβαλε 5 γκολ στη Λευκορωσία, έχασε 3-0 από τη Δανία μετά από 3 μέρες το Σεπτέμβρη στο Καραϊσκάκι. Πήγε στην Γλασκόβη για μία ώρα, έπρεπε να του έχει βάλει 4 γκολ και τελικά έχασε 3-1. Και ναι, μετά από 2-3-24 ώρα παραδόθηκε ανεφόρον στη Δανία.
Όχι ανεφόρον, αν βάζαμε στα πρώτα 10 λεπτά τις δύο
ευκαιρίες. Κάτσε, μα τώρα έτσι. Το είπα και στον Μπακόπλο. Δεν μπορώ να συζητήσω. Μα έτσι θα πάμε τώρα. Δηλαδή, αν
πάμε να ψάχνουμε, όπως άκουσα προηγουμένως, τι αποφασίζει η ΕΠΟ, δεν έχει να αποφασίσει τίποτα. Οι παίκτες για την εθνική ομάδα έρχονται 4 ημέρες. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να έχει μέσα στη σεζόν προετοιμασία. Άμα θα υπάρχουν οι 40 μέρες ενός πανευρωπαϊκού, ενός παγκοσμίου, θα το δούμε τότε. Άρα λοιπόν τις ημέρες που μαζεύονται 4-5 μέρες, παρόλο ότι ξέρω ότι έχουν και καλή οργάνωση ιατρολοιπά, ας πούμε, λόγω των φιλικών σχέσεων με τα παιδιά που δουλεύουν στα ιατρικά team. Πέρα από αυτό, δεν ασχολούμαι με αυτό. Σε 4-5 μέρες τι μπορείς να προσθέσεις. Ό,τι ξέρουν αυτό πρέπει να δείξουν και εσύ μόνο θα πεις. Αν θα παίξουμε 4 στην άμυνα, 3 στην άμυνα, 3 στην επίθεση ή 1 στην επίθεση. Αυτό είναι μόνο η διαφορά. Αλλά επαναλαμβάνω, το κυρίαρχο που με έκανε εκπληκτική εντύπωση, που δεν παρακολουθώ. Το παιχνίδι της Δανίας, μόλις φάγαμε το πρώτο γκολ, εκνευρίστηκα τόκλησα. Γιατί είχαμε χάσει 2, φάγαμε το πρώτο, στο κόρακα, λέω, δεν γίνεται. Στην Σκωτία που το ανέφερες, Βαγγέλη,
ναι,
φάγαμε γκολ από κεφαλιά που τα δύο σέντρε μπακ μας είναι από τα πρώτα στην Ευρώπη. Ναι ή όχι.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αυτό είναι σε ένα ομαδικό παιχνίδι, όπως και το μπάσκετ, άμα θα μιλήσουμε, θα δεις ότι συνέβη εχθές, και κάθε φορά γίνεται, μία-δύο στραβές θα γίνουν. Έτυχε σε εμάς να πέσουν κολλητές.
Ναι. Εγώ έχω άλλη άποψη. Εντάξει. Γι' αυτό σ' άφησα να ολοκληρώσεις. Δεν θέλω να αγενός να σε διακόπτω.
Δεν έχει λόγο να συνεχίσουμε. Είναι
όχι.
Ξεκάθαρα.
Είναι ξεκάθαρα. Είναι και θέμα έμπνευσης. Είναι και θέμα τακτικής. Είναι και θέμα κοουτσαρίσματος με ένστικτο.
Για να μιλήσουμε, ναι, γιατί σου είπα. Μαζεύονται 4-5 μέρες. Δεν υπάρχει χρόνος για τίποτα περισσότερο. Τακτική και κοουτσάρισμα, συμφωνώ. Δεν λέω ότι είχαμε αδυναμίες αυτά, δεν μπορώ να το κρίνω εγώ, αλλά εκεί ναι, να επικεντρωθούμε. Οι κατέχοντες να επικεντρωθούν. Αλλά όλα τα άλλα.
Πάμε στο μπάσκετ. Δεν θα βγάλουμε άκρη, γιατί είδε και το μπάσκετ. 16 χρόνια πήγαινε και ερχότανε. Πήγαινε και ερχότανε με άδεια χέρια. Πήγαινε και ερχότανε.
Δεν είχαμε τις φουρνιές που υπάρχουν τώρα στο ποδόσφαιρο αναλογικά. Το ποδόσφαιρο είναι στην καλύτερη περίοδο του.
Εντάξει, τώρα είναι μία κουβέντα αυτό, διότι εγώ δεν θα διαφωνήσω ότι έχουμε ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ παικτών, αλλά δεν έχουμε... Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν έχουμε μια σπουδαία ομάδα. Δεν έχουμε μια, μια ομάδα Μουντιάλ.
Θέλει δρόμο. Σκέψτε ναι, ότι δεν έχουμε την νεότερη ομάδα στην Ευρώπη.
Ναι, έτσι. Αλλά δεν έχουμε Καραγκούνη. Δεν έχουμε Χαριστέα. Δεν έχουμε τέτοιους παίκτες μέσα. Δεν έχουμε Ζαγοράκη. Τι να κάνουμε. Με το Σαμαρά παίξαμε το Γιώργο στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2014.
Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη. Και τα 10 χρόνια είναι πάρα πολλά στο παρελθόν. Δεν είναι συγκρίσιμα. Το ίδιο ισχύει και για τον μπάσκετ. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη.
Σου αναφέρω παίκτες που έπαιξαν επίσης. Δεν τους ανέφερα τυχαία.
Όχι,
και ανέφερα λίγους. Που επίσης παίξανε παιχταράδες στο εξωτερικό. Σωστά, με τεράστια σωστά. Προσωπικότητα. Λοιπόν, σωστά. Πάμε τώρα στο μπάσκετ. Στο χθεσινό. Πάμε τώρα. Στο χθεσινό. Τι είδες.
Εγώ είδα ότι ήταν όλοι οι Έλληνες. Φιλανδία είναι πάρα πολύ καλό παιχνίδι, τουλάχιστον να κάθεσαι να το απολαύσεις. Παίξαν οι ομάδες σωστά το παιχνίδι. Το παλέψανε και έκατσε η μπίλια από τη μία πλευρά. Αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ισχυριστείς για τις απουσίες που ήταν σημαντικές, αλλά και αυτοί που βγήκανε ξαφνικά στο παιχνίδι.
Καταρχάς το μάτς σου άρεσε, coach. 90-86 έληξε.
Σαν
το
θέαμα,
ναι.
Σαν θέαμα μπασκετικό εμένα που έχω εντρυφήσει χρόνια, δεν με ενθουσίασε.
Μάλιστα.
Σαν θέαμα όμως... φιλάθλου που το βλέπει σαν μια θεατρική παράσταση, σαν ένα γεγονός να το ευχαριστηθεί, και η εξέλιξη και η ροή του αποτελέσματος και οι κρίσιμες φάσεις που γίνανε ή δεν γίνανε στο τέλος και κρίναν τον αγώνα ήταν πολύ σημαντικές.
Πάμε τώρα να εντρυφήσουμε λίγο παραπάνω. Τι είδες από τη μία και τι είδες από την άλλη πλευρά, δεδομένων των απουσιών, δεδομένων των συνθηκών. Ανέτοιμες οι ομάδες. 12 Οκτωβρίου είχε χθες, 13 έχει σήμερα. Πολύ νωρίς τη σεζόν.
Εντάξει, αυτό είναι ένας παράγοντας και για τις δύο, άρα δεν τον βάζουμε στο τραπέζι γιατί είναι και για τις δύο ομάδες. Ο ΜΕΝ Ολυμπιακός πήρε από γουόρτα, ας πούμε. Όχι ότι δεν είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν είχε δείξει μέχρι στιγμής. Ο Παναθηναϊκός πήρε από το Σόρτς και τον Λιόπουλο.
Απάντηση.
Που δεν είχε...
Μέχρι τώρα ανέβαζε το Φουρνιέ στο 3. Του κλεβε χρόνο δηλαδή, γιατί έπρεπε να χωρέσει τον Ντόρση στο 2.
Αυτό
προχώρα παρακάτω.
Ήταν. Άρα και από τον Παναθηναϊκό ο Σόρτς έδειξε αυτά που δεν είχε δείξει στο Παναθηναϊκό.
Απελευθερωμένος έχει γίνει και καλά από την ίωση, τη βαριά που τον ταλαιπώρησε, χωρίς τον Αν. Άρα η μπάλα έφτανε για αυτόν. Δεν πήγαινε και δίπλα.
Ναι, εκεί μπορεί να το ρυθμίσει αυτή τη συζήτηση, την είχα από χθες μέχρι και σήμερα πριν από λίγο. Εκεί φαντάζομαι ο Αταμά θα το ρυθμίσει. Δηλαδή τι θα ρυθμίσει, θα πηγαίνει στον άλλον όταν πρέπει να γίνει η εκτέλεση. Και όχι πιο νωρίς που την κρατάει και την χασομέρα.
Ναι.
Αυτό δεν είναι δική μου υπόθεση.
Η αμυντική τακτική που άλλαξε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο καθόρισε την εξέλιξη των πραγμάτων.
Ναι, διότι δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί ο Ολυμπιακός συνέχιζε να κάνει αλλαγές.
Για ένα ολόκληρο ημίχρονο, έτσι.
Ναι.
Όταν διάλεγε ο Σόρτς ή ο Τολιόπουλος ή ο Σλούκας το 4 ή το 5 για να παίξει απέναντι σε ψηλό.
Συμφωνήσαμε αυτό στο δευτερόλεπτο. Ναι, εντάξει.
Μάλιστα. Μάλιστα. Έχει τη λογική που μου έλεγε χθες ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος, είπα ότι έχει πρόταση από την Εθνική Τουρκία να αναλάβει τη γυναικών. Εσύ θα πηγαίνες, τώρα σε ρωτάω παρενθετικά. Έλληνας προπονητής σε μια εθνική ομάδα της Τουρκίας.
Δεν να πάω στο εξωτερικό γιατί δεν συνέφερε.
Όχι, λέω για την Τουρκία συγκεκριμένα, θα πηγαίνες.
Δεν θα είχε πρόβλημα. Εγώ πολλές φορές είχα πάει σαν προπονητής εθνικής Ελλάδος στην Τουρκία και μου τσέκανα και σεμινάρια και με ζητούσαν γιατί είχαμε εμείς τότε εκείνο τον καιρό.
Άρα, αν δεχόσουν τότε στην εποχή σου μια πρόταση από αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της Τουρκίας, θα πήγαινες.
Αρκεί να ήταν σοβαρή περίπτωση.
Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω. Προχωράμε
το επίπεδο της γυναικείας ομάδας της Τουρκίας.
Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Προχωράμε τώρα. Προχωράμε. Μου έλεγε χτες λοιπόν, που τον πήρα να τον ρωτήσω αυτό το πράγμα, γιατί η είδηση μου ήρθε.
Το άκουσα που το είπες, Βαγγέλη μου, δεν το ξεκαθάρισα ακριβώς τι σου είπε και τι μετέφερες.
Ότι υπάρχει ένας προπονητής που λέει, παίρνω τους παίκτες με συγκεκριμένους ρόλους στη ζούγκλα, δηλαδή οικοσύστημα του μπάσκετ, και τους βάζω μέσα να παίξουν και τους στηρίζω. Αυτή είναι η ρόλη σας. Τους το λέει από το καλοκαίρι.
Στους συγκεκριμένους ρόλους τους.
Ναι. Και ο άλλος προπονητής παίρνει τους παίκτες. Τους αφήνει στη ζούγκλα, όποιος νικήσει τον άλλον επικρατεί και παίζει.
Δεν υπάρχει αυτό.
Α.
Μπορείς να μου πεις ότι υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λένε εγώ παίζω αυτά τα συστήματα και διαλέγω παίκτες που ταιριάζουν στα συστήματά μου ή τους κάνω να ταιριάξουν στα συστήματά μου και υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λένε ποιους παίκτες έχω, θα κάνω τα ανάλογα συστήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο και γίνεται χιλιάδες χρόνια.
Πάντως αυτό δεν το άκουσα μόνο από το Δικαιολάκο, μου το είχε πει και πριν από χρόνια ο Βαγγέλης Αγγέλου, επί σειρά ετών συνεργάτης του ΕΕΜΙΣ του Ιβκοβιτς. Βάζουμε τους καλούς να νικήσουν τους κακούς.
Ποιοι είναι οι κακοί αντίπαλοι?
Μέσα σε μία. Όχι. Ποιοι? Αναφέρομαι στην ίδια ομάδα.
Πάντα... τώρα εδώ. Αλλάζει τώρα.
Αλλάζει. Αυτό σου είπα. Η φιλοσοφία της μιας ομάδας είναι παίρνω παίκτες με χαρακτηριστικά, τους δίνω ρόλους και τους υποστηρίζω τους ρόλους.
Ωραία,
και τους παίκτες. Και στην άλλη ομάδα παίρνω πολλούς παίκτες καλούς, τους βάζω μέσα, όποιος είναι ο καλύτερος συνεχίζει να παίζει.
Είναι αυτό που έλεγα εγώ και πέρυσι και κάθε χρόνο, που το έβλεπα σε ομάδες που δεν το κάνουν, είναι ότι από την αρχή ξεκαθαρίζεις ποιοι είναι οι 7 βασικοί σου. Αυτό έλεγα για την εθνική ομάδα, που έλεγα ότι χάνουμε χρόνο. Ποιοι είναι οι 7 βασικοί σου, ποιος είναι ο ένατος, ποιος είναι ο εντέκατος κλπ. Αυτό μου λες ουσιαστικά.
Αυτό λέω, ναι.
Αυτό είναι.
Γιατί,
γνωστό,
γιατί
αυτό
ήθελα να σε ρωτήσω πού κρίθηκε το χθεσινό μάτς. Στις αποφάσεις τις συγκεκριμένες.
Ναι, ένα λεπτό. Ομολογώ ότι, ότι αποφάσισε ο Μπαρτζόκας στα τελευταία λιγότερα από 2 λεπτά να ρίξει μέσα τον Γάλλο playmaker.
Τον Ηλικίνα, ναι. Θα σε ρωτούσε.
Ηλικίνα,
ναι.
Και να βγάλει το Λί, ο οποίος στην αρχή είχε σπάσει. Είχε κάνει λάθη, αλλά στο τέλος έβαλε 2-3 καλάθια.
Και πίεσε στην άμυνα.
Ο οποίος στην ηλικία να, δεν είχε κάνει τίποτα και είχε κάνει και λάθη στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Και έχασε και τα σουτ.
Ναι.
Αλλά έβαλε το κρίσιμο. Πώς θα ρε το σόρτς. Διάβασε την άμυνα.
Του αγώνα. Αυτό θέλω να σου πω. Αυτό είναι μια εντυπωσιακή κίνηση. Δεν ξέρω πώς ταιριάζει στην ανάλυση της φιλοσοφίας που έκανες, αλλά πράγματι ήταν μια κίνηση η οποία εγώ όταν το είδα αυτό, άμα λέω τι κάνει τώρα. Πράγματι βγήκε πραγματικά πάρα πολύ σωστή απόφαση.
Και Γουόρντ, νέος παίκτης επίσης του Ολυμπιακού, με τεράστια προσαρμογή στο χθεσινό ματς, γεμάτη στατιστική.
Και
ο Γουόρντ, ο Τάισον Γουόρντ.
Αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή.
Και Τάιλερ Ντόρσι όμως, με 16 πόντους.
Έπαιξε πολύ καλά, αλλά ο Ντόρσι, τον έχουμε συνηθίσει. Τελευταία παιχνίδια από εθνική και μετά παίζει πάντα πολύ καλά. Έχει δηλώσει δηλαδή: είμαι εδώ και είμαι βασικός, γεια σας. Ο άλλος δεν είχε κάνει κανένα τέτοιο παιχνίδι και ήταν έκπληξη εχθές. Γι' αυτό το ξεκίνησα να μιλάω από αυτό.
Ερώτηση τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τον Αν. Την άκρη στην περιφέρεια στο μεγαλύτερο διάστημα τη βρήκε.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός πήρε λύσεις στο playmaking παρότι έλειπε ο βασικός του γόκαπ και είναι τραυματίας.
Όχι σοβαρές λύσεις εκτός από την τελευταία φάση. Οι άλλες ήταν λίγο αμφισβητούμενες.
Επαμφωτερίζουσες δηλαδή.
Ναι. Πολλές φάσεις χάσαν και ο ένας και ο άλλος.
Άρα ο ένας έχει θέμα στον Άσο και πρέπει να το λύσει εκτός αν γυρίσει απολύτως υγιής και σε φόρμα βρει κάποια στιγμή τη φόρμα του
ο Evans.
Και ο άλλος πρέπει να βρει 5 γιατί ο Holmes πέρασε και δεν ακούμπησε χθες.
Ναι.
Έπαιζε ο Μίτογλου στο 5.
Και δεν παίξανε. Και ο Μίτογλου έπαιξε καλά με τις συνθήκες δηλαδή του παιχνιδιού και το ότι δεν είναι η βασική του θέση στο 5. Βοήθησε και ο Ερναγκόμε. Δεν είχαν πραγματικές αδυναμίες εκτός από το 4ο δεκάλεπτο που χάσανε μερικά παραπάνω rebounds, ας πούμε, που κόσαν και γκολ.
Συν κάποια ελεύθερα σουτ στην επίθεση. Όπως ναι. Του Γκραντ το χαρακτηριστικό.
Εντάξει,
στον πόντο ήταν εκείνο το τρίπο.
Σκέψου τώρα το follow που έβαλε ο Βεζέκοφ τα τελευταία 2 λεπτά.
Ναι.
Έκοβε πόδια εκείνο. Δηλαδή, αν είχε δυνατούς rebounders μέσα εκεί, ναι. Θα ήταν αλλιώς ο Παναθηναϊκός. Αυτό θέλω να τονίσω.
Πήρα παράταση 2 λεπτών από τον Βασίλη Μότση που έρχεται για τη 2 η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα για να σου κάνω άλλες 2 ερωτήσεις.
Και η παράταση είναι 5 λεπτά.
Αυτή είναι δική μας παράταση. 2 λεπτή εδώ. Είναι παράταση πόλο. Έτσι, Βασίλη. Παράταση πόλο, λέει ο Βασίλης ο Μότσης. Okay. Πλάκα κάνουμε. Λοιπόν,
καλά, τι κάνουμε.
Στη σημερινή Media Day για τον αγώνα του Ολυμπιακού που ακολουθεί αύριο με την ΕΦΕΣ,
ναι.
μετά πάει να παίξει στο ουδέτερο με τη Μακάμπη Ολυμπιακός, ο Μπαρτζόκας είπε για προσθήκες. Το αγαπημένο σας θέμα είναι αυτό, λέει στους δημοσιογράφους. Η πρόεδρη είναι ανοιχτή για οτιδήποτε προκύψει ή ζητήσω. Άρα το έχει στο μυαλό του για playmaker. Να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Γιούτσεβεν που έχει deadline στο συμβόλαιό του. Αν θα πάρει έναν ακόμα ψηλό.
Δεν με δυσαρεστεί πολύ αυτός ο παίκτης. Απλώς δεν είναι ο θηριώδης όπως φανταζόμαστε. Αλλά και τους πόντους βάζει μπροστά και τα rebound παίρνει. Εντάξει, έχει κάποιες αδυναμίες στο physical game στην άμυνα.
Και πάμε τώρα παρακάτω για το άλλο λεπτό, θα το αφιερώσουμε εδώ. Όπως νωρίτερα ψάξαμε το μαύρο κουτί της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για να δούμε τι θα γίνει εν ώψη του επόμενου ραντεβού που είναι σε 3 χρόνια και αν θα τα καταφέρουμε από τα επόμενα προκριματικά, για να το προχωρήσουμε το θέμα, δηλαδή να βοηθήσουμε την επιστήμη να πάει λίγο παρακάτω. Στο μπάσκετ έχουν τελειώσει οι παίκτες της μιας θέσης. Μια θέση. Τώρα πρέπει να έχει ένα παίκτη που να μπορεί να παίζει 2, 3, μη σου πω 4. Δηλαδή ο Ward παίζει τουλάχιστον σε 3 θέσεις. 2, 3, 4.
Συμφωνώ. Αυτό είναι η εξέλιξη του μπάσκετ τα τελευταία χρόνια. Αυτό είναι γεγονός. Άντε να μείνει ένα point guard, ας πούμε, αλλά.
Δηλαδή φύγαμε πλέον από το τρίποντο του Στεφκάρη.
Δεν θυμάσαι να μνημονεύσω και τα παλιά χρόνια. Χριστοδούλου, λέγαμε, παίζει 5 θέσεις.
Ναι, ξαναγύρισε αυτό τώρα.
Ποτέ δεν ήταν. Τώρα έχει γίνει.
Κάτσε, για 5 χρόνια μαζάλισε ο Στεφ Κάρι, σου λέω. Άλλαξε όλο το παγκόσμιο μπάσκετ. Μόνο με το τρίποντο. Τώρα εκείνο, πάμε αλλού.
Σάσου μισό δευτερόλεπτο. Μην μπερδεύουμε τα δύο.
Δεν τα μπερδεύουμε.
Του Κάρι η υπόθεση, το τρίποντο, ναι, ήταν αλλαγή του πώς παίζω για να κερδίσω το παιχνίδι. Όχι ότι αν ο Γερμανός πέσανε ο Νοβίσκι. Ναι. Τρίποντα δεν βάραγε. Ψηλός ήταν μέσα. Έπαιζε έξω, έπαιζε, βάρουσε και τρίποντα. Και από παλιότερα παίζουν ψηλοί και στουάρουν τρίποντα. Δεν είναι το ένα, δεν έχει σχέση με το άλλο. Τα τρίποντα είναι ένα στυλ που λες θα κάνω 25 επιθέσεις, παραδείγματος χάρη. Άμα είναι τρίποντες, έχω 25 πόντους παραπάνω. Το επιλέγω σαν τακτική.
Λοιπόν, σαν βάζουμε εδώ άνω τελεία στην κουβέντα, δεν ολοκληρώνεται. Αύριο έχουμε απεργία, την Τετάρτη θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Θα έχουμε δει και τον αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα και θα περιμένουμε το αντίστοιχο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
Μπορώ εγώ την Τετάρτη να κάνω απεργία, πλάκα κάνω.
Όχι, δεν μπορείς, θα σε δώσει τη 1.30. Ευχαριστώ πολύ, coach.
Η εργοδοσία δηλαδή είναι αυστηρή.
Αυστηρότατη. Ευχαριστώ πολύ τον Ευθύμη Κουμουτζόγλου. Ολοκληρώσαμε, κλέψαμε μερικά λεπτά από τον Βασίλη Μότση. Ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Παλιό που ήταν στους ήχους. Σήμερα δεν χρειάζεται, απνευστή το πήγαμε. Δεν βάλαμε καν τραγουδάκι. Και τη Βιβλία Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Βασίλης Μότσης έρχεται για τη 2 ώρα μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα τα ξαναλέμε την Τετάρτη, αύριο απεργία, λίγο μετά τη 1 με το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Ωραίο τραγουδάκι. Βάλτο, βάλτο. Να φτιάξουμε το Μότση, να αντέξει 2 ώρες. Θα το πάει απνευστή αυτός. Για να δούμε. Γεια και χαρά.
Traffic jam, man. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Break it on me, ayy. Shawty craving on me, get the beating on me. She waited on me, damn. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history in the making, homie. Homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah.